dreymdi alla að spila með henni.
Það var að losna pláss í gildinu.
Eigum við kannski að taka eitt misjón saman?
Þannig að þú sást þitt ekki sem vandamál.
Við vinirnir vorum bara sammálaðum, hann væri bara gjörsanlega farin.
Alltaf hægt að treysta á að þú sért online miðjanótt.
Ættu við kannski, þú veist, tala saman. Á Skype eða eitthvað.
Góðir hlustendur, þriðji þáttur af Sól. Hluti af góðsögninni um Sól, um hina raunverulegu Sól, var hversu lítið aðrir spilarar vissu í raun og veru um hana. Hún var dularfull, gaf lítið upp um sína persónlegu hagi og enginn vissi hennar raunverulega nafn, aldur eða kyn. Allt þetta gerði hana þeimun mystískari og vinsælli innan leiksins. Að opna á samskipti utan leiksins, hvað þá þar sem stuðst var við eigin rödd í stað litlaborðsins, var brot á öllum þeim reglum sem hún hafði sett sér og að því er hún upplifði stór áhætta. En það var ekki aftur snúið.
Sól.
Já.
Hæ. Hvað segir
þú?
Þú fyrst.
Ég ætla bara að segja að það gaman að heyra í þér. Eða svona í alvöru að heyra í þér.
Já. Sömmulegis. Ég samt ógeðslega stressandi. Ég er stressaður. Ég er bara geðið glaður að þú veist ekki kenn út hræri vel.
Ha?
Ég bara að þú sést ekki sko, bara gott að heyri þér röddina.
Veistu, þetta er í fyrsta sinn sem ég tala við eitthvað úr leiknum í síma. Eða þú veist, Skype.
Eða? Svo bara gerðist eitthvað. Ég bara sagði henni allt. Sagði henni frá mamma og pappa, frá bróðum mínum, bara, þú veist, öllu. Og var bara eitthvað við að heyra röddinn hennar. Hún var ekkert að reyna að breyta mér eða dæma mig, hún hlustaði bara.
Hún er kannski bara skilið þig, vegna þess að hún var í sömu stöðu.
Já, ég held að. Þetta hefur bara smá versnað. Og svona síðasta eina og hálfa árið er ég bara búin að loka mig alveg af. Ertu farin að sjá eftir því að hafa leift mér að hringja?
Nei, alls ekki. Ég kannast alveg við margt af þessu.
Já.
Mikið ein, þú veist.
Já, það.
Ok, náði í vasaklútin.
Alltaf leið.
Þetta er rosaleg substory.
Já, hvað er bara með hana? Ég meina, ég er búin að vera að væla í þér í klukkutíma.
Ok, í fyrsta lagi ertu ekki búin að vera að væla í mér. Ok. Pabbi, hann er bara ykkur róni eða júrahippi í Kaupmannahöfn sem hafði engan áhuga mér eða mömmu. Á, ég veit ekki einu hvort hann er á lífi en þá.
Hei.
Ok, og mamma. Mamma vann tvær vinnur allt sitt líf til að hafa í okkur á. Skúraði og skrúpaði og kvartaði aldrei. Hún vann rosa mikið á hótelum og ok, ein saga.
Já, ok, hvað þú með það?
Einu sinni, þá fekk ég að koma með í vinnuna. Þú veist að ég var lítileg að vera eitthvað starfstæður í skólanum með eitthvað þannig og mér fannst það sko ótrúlega spennandi.
Já.
Vera með mömmu og hinum konunum og búa rúm og ryksuga og þetta var eitthvað svo fullorðins. Nema hvað.
Já.
Miðjan dag þá komum við inn á eitt herbergið og það var eins og það væri búið að þrýfa það. Allt rosalega hreint og fínt. Mér sé að sko rósablöð á víð og dreif, rosarómó.
Oh, oh.
En á miðjurúminu sem var by the way búið og rosafínt var stærsti mannaskítur sem ég hef á ævi minni séð og hann var svo fagurlega formaður eins og hann hafði komið úr ísvél eða eitthvað.
Ókesslega.
Býtu, sko, safin úr kúknum var búin að leka í gegnum rúmið og dýnan var sko gegnsósa og ég stóð bara þarna stjörf út í hotni og fylgdist með mömmu minni þrýfa mannaskítin og hún skammast sín líka hún skammast sín svo mikið að vera bara eitthvað að þrýfa mannakúk fyrir framan dóttur sína þú veist, starfsdagur átti að vera ótrúlega gaman og svo var hún bara eitthvað
Þetta er hræðilegt
Já Já, þetta var hræðilegt. Svo fekk hún krabba minn og dó.
Ha? Ó, ég bara... Ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Hvað varstu gömul?
15. Og, já. Þá var ég bara ein.
Engin sískinni?
Nei, bara ég.
Ó, hvað ég að væla?
Það ekki eins og við sem í keppni.
Við töluðum bara allt. Og það var frábært. Ég var bara örugur. Við treystum hvort öðru. Og allt í einu, það var bara ekkert stórmál að beða um að hitta mig. Við ættum kannski í. Ef þú hefur eitthvað tíma og svona að hérna að hittast þú veist hana úti
Já ég veit ekki alveg
það þyrt ekki að vera neitt merkilegt bara kikki í bíó eða eitthvað
Ekki taka þessi illa, ég, mér finnst þetta bara fínt eins og þetta ég held að date sé
eitthvað neina ekki. Nei, ekki date, þú veist, bara hittast og hérna.
Gerðu það, ekki taka þessi illa. Ég held bara að það sé ekki tímabært.
Sjálega, ég nokkuð búin að klúðra öllu núna?
Nei, slaka það á. Það búið að vera geggja næs að tala við þig. Málið er bara... Ég er á svolítið skrýttum stað.
Nei, þú þarft ekki að útskýra neitt. Ég skil þið alveg.
Æ. Og það erum við eitthvað krumpuð.
Já.
Kegg.
Nörd.
Hún vissi náttúrulega strax þarna í hvað stemdi.
Já, hún gerði það.
En þú lítur samt að hafa upplifað þetta sem höfnun?
Já. Já, svo er ég samt líka bara svolítið fegin. Þú veist, ég gerði það sem að ég ætlaði að gera og við gáttum þú bara haldið þessu eins og þetta var. Sem að mér fannst bara fínt, sko.
Já. Nei, mér áttu getum alltaf að við verið alveg sáttur við að tala bara við hann í tölvunni.
Hvað menurðu?
Ég meina bara, langaði ekki bara til að tala við hann í alvörunni.
Hvað menurðu í alvörunni?
Bara í eigin persónu.
Það er svo fyndið, það er einhvern veginn gengið út frá því að það sé ekki hægt að tala saman í alvörunni þó að sé á netinu. Vist, eins og það sé einhvern veginn sjálfkrafa minna virði. Sorry, ég finnst þetta svo bökkandi.
Já, eða hvað?
Bara, þú veist, hvernig fólk talar tölvur og tölvuleiki.
Já, og útskýrt það bara betur fyrir mig það.
Ok, ef barnið þetta geggjað mikið í fótbolta, það vill bara fara allar æfingar og leika sér á kvöldin með vinum sínum í fótbolta, þú veist, þá það bara frábært. Mm-hmm. Og fóldrarnir eru bara mega peppu, skutla æfingar og þú veist, fara á fótboltamóti í marga daga í skítaveðri, þú veist, til Vestmanneyja eða eitthvað. Það er bara sjálfsagt. Þú veist, barnið er bara kvatt áfram. En ef barnið vill spila tölvuleiki, þá er bara, þú veist, þá er bara eins og að það byrja í dópi. Svo það er bara skamta tíma og skamma krakkan fyrir að stunda áhugamáli sitt. Og það er eins og, það er svo engum dett í hug að bara setjast niður og spila með barninu sínu. Þú veist, læra bara hvað máli snýst, vera með sína stuðning. Í staðinn verður þetta bara eitthvað eitur, maður þarf að skamma sín fyrir að hafa áhuga á tölvuleikjum. Ok, svo er það orðin fullorinn. Og hversu oft ætlar að nota knattspyrnu hæfileikana á skrifstofunni? Já. Töluvert sjaldnar en tölvukunnandana, ég get alveg lofað því.
Já, og ég skil alveg hvort það meina.
Sorry menna rant, þú veist, það er bara, það er ekki eins og maður sé inn í herbergi að sprauta sem er heroinni. Það er bara heill heimur þarna og það sem fer fram innan hans, það hefur nákvæmlega sömu áhrif á, ég veit ekki, bara tilfinningar fólks og allt annað í lífinu.
Já, já, já. Og ég er svo sem alveg sammálaðir. En þetta eru samt engin rök fyrir því að einangra sig algjörlega og bara hætta að fara út úr húsi.
Nei, auðvitað ekki. Það sem ég að reyna að segja er bara, þú veist, ef að allir líta niður á það sem maður að gera, þá fer maður bara skamma sín. Maður verður svo þreyttur á því að vera að verja þetta enda laust. Og endan þá gefst maður bara upp á því. Þú veist, þá er miklu auðvöldara að hætta bara að svara í símann.
Þetta er ekkert gaman lengur.
Þú verður bara að æfa þig meira.
Ég hef margt betra við tíman að gera.
Það verður bara að halda áfram að tapa fyrir mér.
Eða við getum gert eitthvað allt annað.
Ok, herra Tapsár. Hvaða leik viltu spila?
Meira hugsa sem að gera eitthvað eins og að kíkja út.
Ha?
Já, kíkja barinn og tjáma svolítið.
Á fimmtudegi?
Já, litli föstu dagur. Ég kem til þig með nokkra bjóra og svo kíkjum út.
Nei, ég nenn ekki að...
Hei, Sól getur komið með. Hitt okkur í drikk, þið ekki búin að hittast?
Nei. En við töluðum saman á Skype.
Vá! Í alvöru? Á Skype? Og hvað heitir hún á Skype? HotSoul69@hotmail.com
Nei.
Hvað þá?
Ég má ekki segja það.
Mátti ekki segja mér það? Hvað, heldur þú að ég fara að ringi hana eða? Hvað heitir hún?
Ég get ekki sagt þér.
Þetta er svo mikið kjaft að því. Það er svo augljóst að þú ert ekki búin að tala við hana.
Jú, víst,
Hvað heitir hún þá?
Ég sagði honum notendanafni hennar.
Ok. En spurði hann hvort hún vildi hitta þig?
Já, ég gerði það.
Nú, og?
Hún sagði að það væri ekki tímabært.
Ái.
Það er ekki ái, það er bara ekki komið að því að hittast ennþá.
Davíð, þegar stelpa segir þessi ekki tímabært að hittast, þá þýðir það hún hefur ekki áhuga. Treystu mér, ég nota þess að lína.
Nei, hún meinti ekki þannig.
Nei, örugglega ekki, en ég meina þá er bara fínt. Þá ert þú ekkert bundin af henni, þeir eru bara vinir, gott mál. Þá getur þú kíkt út með mér og við sjáum hvað gerist. Getur pekað upp einhverja túristagjálfuleg báskið eða hvað?
Nei, mér langar ekki út.
Nei, þið langar ekki út.
Nei, mér bara langar ekki út.
Hvað langar þið þá að gera og ekki segja spila?
Ég er bara eitthvað að slappur.
Já, ég er bara algjörlega sammála því. Þú ert eitthvað veikur.
Hvað meinarðu með því?
Vissuðu, ég hitti mömmu hennan daginn.
Mömmu?
Hún segist hringið þig daglega en þú bara svara hann aldrei. Hún fær bara einhver SMS frá þér.
Það er svolítið flókið sko.
Nei, þú talar ekki við fjölskylduna þína. Þú talar ekki við vinina. Við höfum bara áhyggjur að þér.
Af hverju hafið þið áhyggjur af mér?
Davíð, ég veit ekki hvað ég fokkar núna að þér en það er eitthvað mikið og þú verður að fara að drulla þér út. Verður að fara að fá þig vinnu eða gera eitthvað að hún að fjölskylda og vinir gefast endanlega upp á.
Já, flott, gefst upp á mér.
Nei.
Hættu að hringja mig, ég er ekki að neyða þig.
Það er ekki option. Veistu, nú gerum við þetta.
Gerum hvað?
Ég kem, við fáum okkur nokkra bjóra og síðan kíkjum við út.
Nei, Haukur, ekki.
Við erum að koma með nokkra bjóra yfir og við gerum eitthvað rugl, ok?
Ég veit hún að þetta er því.
að leið svona hálftími, svo var hann mættur, hamaðist á hurðinni og ég var bara skítrættur að hann myndi, ég veit ekki, brjóta niður hurðina eða eitthvað myndi hringja á lögguna þannig að endan hann þá opnaði fyrir honum. Ég hefði aldrei séð hann svona, hann var bara, þú veist, örugglega út úr kókaður.
Já, sturtaði þessi og dröllum okkur séð hann út.
Nei, mér langar ekki, ég vil ekki fá hann bjór, mér langar ekki hann bjór.
Halló, ei, ég er vinur, ég er að koma þetta, ég er að bjóða að fá þér eitt bjór með
mér. Langar ekki bjór.
Ég er að segja þér að fá þér eitt bjór, af því að við erum vin.
Já.
Þarna var þetta svona erfitt, er svona svakalega erfitt að fá sér eitt bjól með vini sínum.
Haukur, þú bara, þú skilur þetta ekki alveg.
Ég skil alveg, ég bara að reyna að fá þig til þess að eiga almennileg samskipti
um mig. Nei, þetta er ekki almennileg samskipti.
Þetta er ekki gaman. Sestu niður og getur við ekki haft gaman. Getur við ekki haft gaman hérna
að mjóka.
Nei, í alvöru tala, Davíð, hvað er að þér?
Þetta er ómikið!
Hvað er að þér?
Þetta er ómikið, Haukur!
Þetta er ekkert ómikið! Þetta er bara það sem að fólk gerir!
Nei!
Ég er hún hundleifur á að koma hérna og reyna að ná þér út frá þessari helvítis rottuhólu. Það sem að þú ætla bara að hanga hérna og drepast eins og einhver aumingi.
Er ég aumingi?
Það er nákvæmlega
sem ég á að segja. Á ég verið svo þú og ég verið að hórast út í bæ með einhverjum
blindfullum
fokkinn túristum út úr kókaðar á stefn. Á ég að gera það? Ha? Það er þú sem ert í ruglinu, Haukur. Þú er bara of fokkinn heimskull sem skilja það, ok?
Nú róa þú þig niður.
Drullaður út, Haukur!
Veistu, ég kom bara hérna til þess að reyna að hjálpa þér. En það er augljóslega ekki hægt. Gjörsamlega farin.
Ég hélt þarna að ég væri bara að gera Davíð greiða. Ég hélt ég væri bara að bjarga honum með því að berja hann sem er alltaf algjör klekun.
Já, en Davíð hefur nú svo sem alveg í að því, en mér langar til að spyrja þið bara hreint út.
Já.
Varstu í neyslu á þessum tíma?
Vá, wow. Það er engin miskun hjá Magnúsi. Verið neyslu er kannski full hart, en jú, ég býstu því, ég var í bálviður ugli. Og ég meina, mér fannst ég bara að vera með þetta á þessum tíma, skilur, sín allt jammið og hörslið á Snapchat og Insta, algjör Golden Boy. En ég var ekkert með þetta og ég meina að versta var náttúrulega ég var ekkert að skemma bara fyrir sjálfum, mér heldur öllum í kringum mig. Ég meina að ég fór langleiðina með að skemma allt fyrir Sól og Davíð.
Halló?
Sól.
Þekki ég þig?
Haukur, vinur hans Davíðs.
Davíðs.
Jesús minn alma. Þú veist ekki eins og hvað hann heitir. Splinter.
Hvernig fékkstu notendanafnið mitt?
Hvað heldur þú? Davíð sagði mér það.
Hvað viltu?
Ég hef áhyggjur á Davíð. Ég er allan að reyna allt sem ég get gert til þess að reyna að fá hann út úr húsi og hann hlustar ekki á mig og hann er bara búinn að loka á alla aðra í kringu sig.
Ok. Akkur þetta hringi mig? Hvað viltu að ég geri?
Ég var bara... Getur þú ekki reynda að hjálpa honum? Ég veit að hann bauður að deyt. Getur ekki bara að hitta hann? Komið hann áttur húsi, hvað eru til í það?
Nei?
Bara þvert nei? Þú veist, það er ekki eins og hann sé eitthvað pínu slappur heima á sig, sko. Hann fer ekki út úr húsi og ég veit ekki hvað er að honum, en ég er búin að vera vinur hans í mörg ár og hann er, það er eitthvað mikið að. Ég veit ekki hvort að það er kvíði eða þunglindi eða eitthvað verra en ég var allavega engan áhuga á því að koma heim til hans einhvern tímann og fattar hvert þér að fara. Þannig að ef að þú ert raunverulega vinur hans, þá verður að hjálpa hann. Þú verður að hitta hann.
Ég vildi að ég geti gert það en það bara ekki hægt.
Af hverju það ekki hægt?
Þú verður bara að trúa mér. Það ekki mögulegt.
Þér alveg saman mann?
Nei.
Hvað þá eiginlega að í alvöru tala? Hvað að ykkur? Af hverju getið ekki bara heist eins og venjulegt fólk? Langar þið ekki til að, ég veit ekki, bara sjá hann? Verið í sama rými og hann? Sitja mót honum á kaffihúsi, bara eins og venjulegt fólk? Hvað getur mögulega verið svona erfitt við það?
Þetta ekki svona einfalt.
Víst, þetta nákvæmlega svona einfalt. Davíð þarf að komast út. En það eitthvað sem að heldur honum inn í fucking tölvunni. Það eitthvað sem að bara sleppur honum ekki. Og það þú, Sól. Svo lengi sem að þú bara heldur áfram að spila með hann, teiman og asnæri honum, þá mun hann alltaf snúa þangað aftur. Þannig að ef að þér þykir í alvörunni væntum hann, þá eru bara tveir kostir í boði, Sól. Annarkvort talar þú við hann og byrður hann að hitta þig eða þú talar aldrei við hann framar.
Hún eyddi eiginlega öllum sínum vökustundum í tölvunni. Og okkur fannst það bara fínt, þú veist.
Þetta er Ásgeir, hjúkrunarfræðingur á líknadeild Landspítalans, leikinn af Ævari Þór Benediktssyni.
Það er bara svo sorglegt þegar við höfum eitthvað á deildinni sem engin heimsækir og það var eiginlega þannig með hana.
Og kom þú aldrei neitt að heimsækja hana?
Nei, ég held alveg örugglega ekki.
Og hvað var Lísa búin að vera lengi hjá ykkur?
Hún var, sko, þetta voru einhver 7 ár, held ég. Já.
Og vissuðu hvað hún kallaði sig á netinu?
Já. Við kölluðum hann oft Sól.
Sól, eða Lísa Stefánsdóttir, eins og hún hét í raunveruleikanum, var með Duchenne Muscular Dystrophy, DMD, alvarlegan vöðvarýrnunarsjúkdóm sem veldur verulega skertri hreyfigetu allt frá barnsaldri. Lísa var búin að vera rúmföst í rúm 10 ár.
Þetta stingur mann samt alltaf. Að því að sko, það fylgir þessu oft svo mikil reiði og biturð sem verður bara stærri og verri ef að fólk þarf að gangi í gegnum þetta eitt. Þú veist, í einhverjum einmanaleika.
Já. Var Lísa reið og bitur?
Nei, hún nefnilega var ekki reið og bitur af því hún var aldrei ein. Hún hafði alltaf tölvuleikina.
Útvarpsleikhúsið í samstarfi við Sóma Þjóðar flutti þriðja þátt af Sól eftir Hilmi Jensson og Tryggva Gunnarsson. Leikarar voru Hilmir Jensson, Salome Rannveig Gunnarsdóttir, Kolbeinn Arbjörsson, Sólveig Guðmundsdóttir og Ævar Þór Benediktsson. Tónlist Valdimar Jóhannsson. Hljóðvinnslu annaðist Einar Sigursson. Leikstjórn Tryggvi Gunnarsson og Hilmir Jensson.